эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день. В эфире радио «Крым Реалии». В студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Радио «Крым Реалии» вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105 и 9 FM. Записи наших эфиров, а также новости, статьи, фото и видео, репортажи из Крыма вы можете найти на сайте Крым Реалии. Гость нашей студии – украинский журналист, медиаэксперт, автор книги «Репрессивная машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму» Юрий Луканов. Сегодня мы поговорим о том, как создавалась эта книга, кто стал ее героями и что происходит со свободой слова в Крыму после российской аннексии. Мы ждем звонков от наших радиослушателей. Звоните, нам важно ваше мнение. Здравствуйте, Юрий.
Доброго здоровья. Доброго здоровья всем крымчанам и коллегам в студии.
Расскажите о вашей книге. Как долго вы над ней работали?
Ну, идея выникла десь місяців за 8 до того, як вона була реалізована. Значить, це разом з Центром інформації про права людини є така організація, яку очолює Тетяна Пічончик, така теж моя колега-журналістка раніше, а зараз правозахисниця. І вона запропонувала написати книжку про... Спочатку це була ідея просто взяти інтерв'ю журналістів, які виїхали з Криму, значить, які б розказали про те, яка ситуація, що їх спонукало виїхати і так далі. Ну, я подумав, що це, в принципі, цікаво, але все ж таки мені не зовсім хотілося працювати, знаєте, просто підставкою для мікрофону, і я зробив, щоб це були не просто інтерв'ю, а вони були певним чином структуровані там по темах, скажімо, репресії проти кримських татар, там репресії проти конкретної особи Миколи Семенин, наприклад, значить, і потім цілий калейдоскоп різних історій про те, як Росія знищувала свободу слова в Криму. Ну, а крім того, і це і минуло десь за вона написалася десь місяців за 7-8, я точно не пам'ятаю, так приблизно. Значить, тобто це на 75% світ свідчення журналістів, які або там працювали, або жили звідти, виїхали, або продовжують там бути. Значить, ну, от таким чином народилася ця книжка.
Во время российского вторжения в Крым вы находились на полуострове и освещали события в марте 2014 года. Это повлияло вообще на выбор темы, на согласие работать над такой книгой?
Ну, звичайно, однозначно, потому что Крим завжди був в колі моїх професійних інтересів, і буквально коли стало відомо, що росіяни захопили уряд і парламент, я наступного дня був уже в Криму і висвітлював ці події. Ну, не тільки висвітлював, а й ще разом з двома колегами з центру журналістських розслідувань, Макрушиним і Гаркушею, значить, ми витягували французького журналіста з полону самооборони так званої Криму. Значить, крім того, я на той час був головою медіапрофспілки, там ще провів прес-конференцію, тобто була така певною мірою громадська робота, але й журналістська також. Тобто, звичайно, я все сиділо бачив на власні очі, і там є епізоди, які я, значить, в книжці відтворені, те, що я бачив на власні очі, і я описав всю ситуацію. Я думаю, що на той час ще не було достатньо інформації для того, щоб її систематизувати. Тобто, на той час це здавалось, можливо, там випадковість якась і таке інше. Тепер я розумію, що з плином часу я розумію, що уже тоді росіяни вони проводили системну роботу по знищенню, по недопущенню журналістів нелояльних до Росії, до джерел інформації, по репресіях проти них, проти брутального просто фізичного нападів на них і таке інше. І от те, що ми спостерігаємо сьогодні, коли там фактично ну, майже знищена свобода слова, це почалося якраз в період анексії, і це була системна робота по різних напрямках.
Ви упомянули об історії з французьким журналістом. Можете розказати об этом нашим слушателям?
Ну, так, я сидів якраз в центрі журналістських розслідувань, і раптом ми побачили, дивилися ТР телеканал, значить, раптом почули, що француза захопили в полон. Там оці бойовики, вони віджимали, значить, тоді в українців в базу паливно-мастильних операнів на матеріалів на вулиці по-моєму, детекторна чи щось таке, якась технічна назва там, чи елеваторна, можливо, я не пам'ятаю, ну десь приблизно так. І ми дізналися, що вони захопили його в полон, ну і ми сіли, значить, на машину, я кажу, хлопці поїхали, значить, вони поїхали туди. Нас там зустрів такий, значить, Селіванов Станіслав, як я пам'ятаю зараз. Він сказав, що це шпигун, і він буде сидіти 15 років. Я так ще іронічно запитав, за якими законами російські ще ж не діють, а українські вже ніби не діють. Він каже, знайдемо, за якими законами. Коротше, я подзвонив в Київ, там попросив, щоб зв'язалися з Міжнародною федерацією журналістів, щоб вона тисла на уряд Криму. Відповідно, навіть зв'язалися з Російським Союзом журналістів, щоб вони поговорили з цим Селівановим, значить, бо для них це авторитет, бо він демонстрував, ви з України, от мені, типу, ми з вами не хочемо розмовляти, я з хлопцями переговорив, ми домовились про якусь матрицю, і вони з ним спілкувалися. А я, типу, стояв, значить, як в кулуарах, можливо, як сірий кардинал, знаєте, певною мірою. Ну і в кінцевому підсумку, десь через 4 години вони його таки відпустили. Значить, я був такий знервований, а я коли приїжджаю, така кумедна ситуація, я коли, значить, нервуюсь дуже сильно, то на мене таке нападає, значить, бажання поїсти. І ми приїхали на АТР, де був колега цього журналіста, значить, француза, його звуть Девід Джофрі, він оператор, точніше, Девід Джофріо. Він камеру перекинув, а його самого стягли, значить, і затримали. І ми приїхали туди, і там Ліля Буджура, вона з головна редакторка на той час цього телеканалу, вона зустріла, поставила три тарілки плову, щоб ми поїли, значить, вони не захотіли, я з'їв всі три. Значить, така жор напав на мене, що називається. Ну, от така от історія. Але і це, розумієте, потім з'ясувалося, що вони неодноразово брали в полон, захоплювали, значить, іноземних журналістів. Це, звичайно, робилося з метою залякування. І не тільки журналістів, скажімо, там вони влаштували. Роберт Церрі, такий посланник ООН, генерального секретаря ООН, приїхав туди. Вони його заблокували і змусили вилетіти в Анкару, чи в Стамбул, коротше, до Туреччини. Вони надали йому працювати просто банально. Приїхала Дуня Міятович, зустрічалася на той час уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова. Вона спілкувалася з журналістами, вони теж її там заблокували і врешті-решт примусили поїхати також. Хоча з журналістами вона їй таки зустрітись вдалося, на відміну від Церрі, який трохи поспілкував з кимось, але в основному його переважно, так мовити, заблокували і викинули звідти. Ну, таке, так що це була так свідома робота така. А, до речі, ще додам, це я згадав Селіванова, який захопив цього француза в полон. Потім я погуглив, пошукав інформацію, виявилося, що чоловік з кримінальним минулим, і він після того, як почалась війна на Донбасі, він ще був комісаром, здається, так називалась посада, якогось, я вже забув, якогось маленького містечка на Луганщині. Тобто це чоловік, який мав давні стосунки з якимись російськими спецслужбами, влаштовував провокації і таке інше. Проти нього там була порушена кримінальна справа, він виїжджав в Росію на якийсь час, потім повернувся під час анексії і десь виринув, ну і продовжує там, напевно, діяти десь. Є фотографія, він сам з Мелітополя, або з Бердянська, слухайте, я забув чесно, в книзі написано. І там на сайті їхньому є його фотографія разом з іншими бойовиками з цього містечка, які прийшли на Донбас воювати проти України.
Вернемся к вашей книге. Героями стали крымские журналисты, которые были свидетелями тех событий во время аннексии России. Как вы искали героев для книги? Чем руководствовались при выборе?
Ну, обов'язково треба, щоб людина була пов'язана з Кримом, так чи інакше. Там або власне кримські журналісти, або ті кримчани, які працювали в Києві, приїжджали туди. Ну, і власне, це відомо, що відбувалися там такі-то події. Скажімо, когось побив. От, припустимо, історія була, побили, значить, групу журналістів, серед яких була, значить, журналістка Олена Механік, яка тепер працює директором теж на Радіо Свободі Донбас Реалії. Значить, і це було в Севастополі, вона тоді працювала для телеканалу Інтер, а вона сама кримчанка, вона приїхала туди знімати, і раптом з'явилися люди, які просто брутально побили журналістів, там засовували їх в багажник і таке інше, там ціла історія. А потім, значить, у інтерівці знайшли, їм передали українські військові, передали власне записи перехоплення, радіоперехоплення, значить, тамтешніх бойовиків з росіянами, значить, де було, з якого було видно, що це була свідома робота, спеціально, значить, направляли туди машини, щоб їх побити, щоб залякати інших, щоб вони боялися туди їздити і висвітлювати ці події. Значить, ну, власне, історії ж гуляють. Я спілкувався з журналістами, запитував, чи знаєте ви ще когось, у кого були якісь речі. Ну, і так назбиралося, десь там, я думаю, що там чоловік 20 героїв, які, які описали те, що вони бачили, те, що з ними відбувалося. Значить, ну, а також там Микола Семена присутній, з яким ми спілкувалися, коли про нього порушили кримінальну справу. Ми неодноразово спілкувалися, навіть записував його розповіді. Значить, і там є величезний розділ, йому присвячений, він як ключова фігура у цих, можна сказати, символ репресій проти кримських журналістів. Значить, після того ми не спілкувалися, звичайно, тому що йому там заборонено. Це з острахом, я не хочу, щоб він, бо там ж йому заборонено публічну діяльність, тому, значить, якщо з ним спілкуватися після того, то він може отримати строк. А до того ми з ним спілкувалися, і, власне кажучи, ці всі розповіді, вони, а також матеріали справи, яку я там вивчав через адвокатів, значить, теж вони лягли в основу розповіді цієї книжки. Крім того, теж окремий розділ там є присвячений, оскільки, ну, кримсько-татарський народ, він невеликий за кількістю, але він достатньо зрілий для того, щоб створити свої засоби масової інформації. Він створив, ви знаєте, там інформаційне агентство, газети були, і телеканал був АТР, значить, і власне кажучи, і тобто репресії спрямовані ще й за етнічною ознакою саме проти кримських татар. І там теж була тривала боротьба, вони намагалися перекупити цей канал або відібрати його. Ну, врешті-решт їм це не вдалося, він змушений був переїхати до Києва, як і, скажімо, редакція «Крим Реалі», яка спочатку створювалася в Сімферополі, ваша редакція мається на увазі, яка спочатку існувала в Сімферополі, але там неможливо було працювати. Ну, і от власне, це все назбиралось в таку мозаїку. Повторюю, знову ж таки, це не просто інтерв'ю, а це вони структуровані по темах, значить, як відбувалися ці репресії і таке інше. Знову ж повторюю, що це була цілеспрямована робота, яка на сьогоднішній день вдосконалилась, що називається. Там фактично вони майже все придушили, однак ми знаємо чудово, що все одно є громадські журналісти, які продовжують працювати і якось інформувати про те, що відбувається на півострові. Тобто нинішня робота вашої редакції, вона нагадує Радіо Свободу часів Радянського Союзу, який зробив дуже велику справу ця робота. Вона фактично змінила мозок наших співвітчизників, громадян Радянського Союзу, і сприяла тому, що Радянський Союз врешті-решт розвалився.
У нас є дзвінок в студію. Здравствуйте.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Харків Ігор. От я хотів би цьому письменнику, чи хто він, задати його питання. А він знає, ви можете книжку написати, як Порошенко торгує з окупантами, як Порошенко Липецька фабрика дає гроші для того, щоб вбивати наших героїв. Ви знаєте, що в АТБ епіцентр – це Гереги, працюють в этому, у Криму. Ви знаєте, що Кочук, радник президента, свої яйця продає в Криму. Ви це знаєте, напишіть про це книжку. Спасибо.
Дякую. Обов'язково, це трохи інша тема, цим можна поцікавитись. Дякую.
Давайте вернемся к книге. Многое из того, что рассказывали ваши герои, совпадало ли это с тем, что вы видели своими глазами,
звичайно,
когда были в Крыму?
А як же? Ну, я приклад наведу, коли, значить, коли я дізнався, що зелені чоловічки вийшли на вулицю, ті, що захопили уряд, я зразу, а вранці там дістаєш інформацію якусь, там дзвониш колегам і таке інше, я зразу поїхав туди, значить. І я приїжджаю туди з камерою, а там цей квартал Верховної Ради оточений оцією так званою самообороною. Ну, і я підходжу туди, мене туди не пускають, значить, і сталося так, що, а я, ну, добре, не пускають, я з тобі з камерою фотографую, фотографую і став поруч з якимось телевізійником. Я не знав, хто вони такі, там, по-моєму, не було ніяких, навіть лого не було, а може і було, але я не звернув увагу. І раптом підходить якийсь чоловік і каже до них, до телевізійників, каже, пойдемте. І ці, значить, перед ними розступаються. А я, що називається, не будь дурним разом з ними, значить, цей чоловік, який їх запрошує, очевидно, вирішив, що я член їхньої команди. Ці мовчать, і я собі прийшов туди, далі, і спостерігаю картину, значить, там стоїть машина міжнародної телерадіокомпанії «Мір», тобто передавальна, яка передає, можна передавати в прямий ефір, передавати і таке інше, значить, і там працюють винятково російські журналісти, які передають, тобто ця машина координується явно з центру, одна, яка обслуговує конкуруючі нібито канали. Тобто абсолютно очевидно, що ця машина, вона координується з центру московського, зрозуміло, значить, і ці люди, вони заходять в парламент спокійно, до них виходять депутати і таке інше, і жодного журналіста, крім мене, який туди потрапив випадково, бо мене прийняли з російського журналіста, там не було. Там вийшла кумедна ситуація, до мене підходить така активна бабуся, знаєте, там такі були, які годували цю самооборону так звану, і журналістам гаряченького, і мені з термосу наливає, я кажу, дякую, чаю, чаю, їм там типу з банки, а от журналістам особлива повага, вона на мені наливає чаю, значить, я випиваю, вона мені каже, ну ви передайте там Путіну, щоб вони тих от сволочей, тих от опозицію, типу Німцова і так далі, щоб він їх унічтожив, тому що наш Бандюкович, вона так і вжила такий термін, в смислі, Бандюкович, не зробили, то от видите, що вийшло. І що цікаво, що фактично через рік, от чи в цей же день, чи через день пізніше, вбили Німцова. Розумієте, от фантастично, така, такий збіг якийсь, значить. Ну от, так от вже тоді це було обмеження доступу до інформації, значить, тобто іноземці або ну, нелояльні до Росії журналісти не могли там працювати. Значить, я повторюю, я це бачив на власні очі. Крім того, значить, я теж там провів прес-конференцію, як голова тодішньої медіапрофспілки. Тоді вони випустили правила акредитації, значить, на так званий референдум за 2 дні буквально до нього, там чи за 3 дні, тобто зовсім мало часу лишалось, і там була ціла купа документів, які треба було подати. Тобто, якщо це не місцевий журналіст, от хіба що місцеві дуже старалися, вони могли б це зробити, а всі інші не могли забезпечити таку кількість документів, це було просто неможливо. Тобто це було, звичайно, зроблено свідомо для того, щоб обмежити можливість там іноземцям, значить, то знову нелояльно журналістам доступ до цих дільниць для голосування, бо зрозуміло було, що це був не референдум, а комедія якась. І...
У нас є ще один дзвінок в студію. Здравствуйте.
День добрий.
Добрий, здоровий.
Скажіть, пожалуйста, як ви думаєте, неужели от це... Ви не слышите, да?
Так-так.
Алло.
Так, ми слышим вас, ви в ефірі. Так,
будьте добрий, скажіть, неужели от... Да, спасибо большое. Будьте добры, скажите, неужели вот эта бодяга, которая этот парубок рассказывает, кому-то интересно из крымчан?
Вот такие мнения тоже бывают. Ну,
если вам не цікаво, так чего вы меня слушаете? Не слушайте. Вот и все, комусь цікаво, комусь не, напевно.
Зато мы могли убедиться, что сигнал прекрасный, в Крыму нас слушают, и есть возможность дозвониться бесплатно в эфир. Пожалуйста, звоните, мы ждем ваше мнение, нам интересно. Мы работаем для слушателей. Розкажіть, пожалуйста, хто помагав іздати вашу книгу?
Ну, центр інформації, власне, це їхній проєкт був, значить, вони фінансували це видання, власне, фінансували ну, той період, коли я збирав матеріали, значить, і саме видання, вона ось вчора, або, ні, вчора ні, вона мала бути вчора надрукована, сьогодні-завтра, я думаю, що вона вийде вже друку, вона українсько-англійською мовами, тобто вона була презентована для української аудиторії і для закордонної аудиторії. Можливо, вона ще, якщо знайдеться якісь ресурси, то вона вийде ще російською, хай росіяни теж почитають, що робиться на тій території. Значить, ну, англійською мовою це, очевидно, буде презентація там в рамках, можливо, ОБСЄ якихось конференцій, може ООН, побачимо, коротше. І Міністерство інформації обіцяло допомогти розповсюдити це через посольство також.
Тобто географію своєї аудиторії ви бачите крайне широкою, скажімо
ну,
так.
Ну, це, я би сказав так, що це цільова аудиторія специфічна, це ті люди, які цікавляться процесами, які відбуваються в Україні, скажімо так, політологи, от такі от люди, тому що це все ж таки специфічна тема «Свобода слова», вона навряд чи широкого читача зацікавить, але я намагався все одно писати популярно, щоб вона була цікава не тільки спеціалістам, а ще й, і як це вдалося, це вже не мені судити, судіть самі.
Ваша книга называется «Репресивная машина».
Вона «Пресувальна машина» називається. «Пресувальна машина». Бо це був перший варіант, ми там поширили. Це, вона називається «Пресувальна інформація», як Росія знищує свободу слова в Криму.
Как вы можете сейчас охарактеризовать ситуацию со свободой слова на полуострове?
Ну, наскільки мені відомо, там навіть ті, я це не аналізував, значить, бо російські журналісти мене цікавили менше, ну, або колишні українські, нині які працюють з окупантами, але навіть, наскільки я знаю, навіть ті, хто вітав анексію Криму, вони зараз мають проблеми, є люди, які, припустимо, критикують владу, вони звикли до цього в Україні, і що їм нічого за це не буває, або якщо боротьба відбувається, то можна боротися з цим, з якимось тиском з боку влади. А сьогодні дехто там вже до в'язниці потрапив, або порушено кримінальні справи проти них і таке інше. Тобто можна критикувати, як в Радянському Союзі, окремі недоліки. Значить, але системно критикувати владу неможливо, бо зразу ти матимеш проблеми. Ну, припустимо, от я знаю, з видання, воно не увійшло у книжку, я забув назву цієї газети. Газета, яка урядова газета, вони традиційно друкували карикатури на членів уряду ще в українського періоду, кримського уряду мається на увазі. А коли прийшла нова влада, значить, окупанти, вони надрукували знову традиційно карикатури, і їх за це позбавили акредитації. Розумієте? Значить, тобто, фактично дали зрозуміти, що, хлопці, ви ведіться пристойно, карикатури малювати на таких поважних осіб, як влада, не можна, і будьте на підтанцьовках у влади. Ну, тому, значить, ну, і ви ж бачите, що порушують кримінальні справи проти тих, хто, навіть тих, хто в Києві, значить, Кливенко, Андрієвська, такі, проти Миколи Семени, його засудили, як ви знаєте, на 2,5 роки, умовно дали термін за те, що він начебто, ну, за те, що він обговорював питання належності Криму. Власне, в чому я великого гріха не бачу, тому що міжнародна спільнота не визнає його, і тому це питання дискусійне, але росіяни за це садять, можуть посадити до в'язниці. Він, слава Богу, уникнув, він отримав умовний термін, але міг би сісти на 5 років. От таке.
На ваш взгляд, вот эти вот точечные нападки на отдельных журналистов, это делается для чего? Попытка запугать остальных или вот?
Звичайно, ну, власне кажучи, тут треба, напевно, підходити більш широко до цієї теми, тому що росіяни, з економічної точки зору він їм не потрібний, тому що вони там витрачають величезні кошти, це той регіон, який буде на дотації і сидить на дотації, і якщо він не повернеться до України, то буде сидіти ще дуже багато років, але з військової точки зору, значить, це непоганий полігон, вони туди заводять війська, і там навіть є чутки, що може бути присутня ядерна якась зброя. Відповідно, для чого воно їм потрібно, щоб це все стало відомо. Значить, для того, щоб це не висвітлювалося, для цього потрібно задушити вільну журналістику. Крім того, вони ще, щоб ви знали, проводять Russia Today, це такий телеканал і підрозділ РІА Новості, такого пропагандистського ресурсу, очолюваного відомим Дмитрієм Кисельовим. Вони привозять туди групи журналістів за свій кошт, з різних країн світу, з Індії, з США, з Європи. І я аналізував англомовні публікації, і вони виходять, вони, власне кажучи, виходять з того, що якщо вони згадують позицію України, то зовсім коротко, і фактично це все виглядає, як і майже іноді не згадують взагалі, що був Крим анексований, і фактично це все, щоб вкласти західному споживачу інформації, думку про те, що Крим – це є конфлікт винятково Росії і Заходу. Україна ніби тут взагалі ні до чого. Значить, тобто вони проводять таку інформаційну політику. Значить, тобто з одного боку витискають тих, хто вільно працює, з іншого боку запрошують журналістів, яким організовують таку програму, начебто теж вільну, але насправді дають їм ту інформацію, яку вони хочуть, щоб вона вийшла, була опублікована в тих чи інших засобах масової інформації на Заході.
Я хочу напомнить нашим радіослушателям, що в ефірі дневное шоу на радіо Крим Реалі, і кримчани можуть безплатно дзвонити в ефір по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материкової части України телефон студії 044 490 2905.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» мы беседуем с журналистом, медиаэкспертом, автором книги «Репрессивная машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму» Юрием Лукановым. Юрий, вас часто приглашают выступить на международных площадках, где обсуждают аннексированный Крым. Какие темы вы затрагиваете в ваших выступлениях?
Ну, склалося так, що там взагалі мова про свободу слова загалом, але оскільки я займався Кримом, то саме кримська тематика піднімалася найчастіше. І, зокрема, от я думаю, що це Центр інформації про права людини, з яким я співпрацюю. Ми розкрутили тему Семени, наприклад, на міжнародних майданчиках через наші заходи, які відбувалися, скажімо, в рамках ОБСЄ. Він звертався до з нашою допомогою, звертався до міжнародної спільноти з вимогою. До речі, цікаво, що воно, можливо, спрацювало. Створити спеціальну моніторингову місію для Криму, тому що там порушується свобода слова в Криму, і не тільки свобода слова, а й ви чудово знаєте, що зараз якраз репресії відбуваються проти кримських татар чергові. Значить, він пропонував утворити якусь міжнародну таку структуру, і нібито відгукнулися. І є доповідач спеціальний по Криму в рамках Європейського Союзу. Я забув, де саме конкретно, в якому з їхніх підрозділів, але така структура утворена. І це дуже важливо, тому що я розумію всі ризики, значить, таких місій, тому що справді можуть росіяни впливати, там, забороняти і таке інше, але я глибоко переконаний, що краще наявність таких місій, яка буде давати навіть неповну інформацію, ніж її відсутність, бо інакше, якщо альтернатива, це Крим перетвориться в чорну дірку. Тобто обов'язково треба, щоб були привертати до нього знову і знову увагу світової спільноти. Тоді світова спільнота займає жорстку позицію, особливо з приходом Трампа адміністрація Сполучених Штатів, там Волкер, людина з гнізда сенатора Маккейна, що називається, він є представником Держдепартаменту по Україні, і він займає дуже жорстку позицію, значить, наголошує на тому, що обов'язково треба вивести війська з Донбасу і повернути Крим, лише після цього можуть бути зняті санкції із Росії. Це дуже важлива позиція, дуже важливо, на відміну, на жаль, від європейських країн, які не такі жорсткі, вони намагаються бути більш компромісними, на жаль, іноді ці компроміси за рахунок України, як вони собі це уявляють, але от США на даний момент являється нашим найнадійнішим союзником.
У нас є ще один дзвінок в студії. Здравствуйте. Говорите, ви в ефірі.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить за ваши передачи, и это мой ответ предыдущему слушателю. Пусть он не думает, что все ненавидят Украину. И многие слушают ваши передачи, и мы благодарны, что есть эти передачи, потому что все российские каналы – это игра в одни ворота, так сказать. А здесь можно и свое мнение высказать, и вопрос задать, и это очень хорошо. Так что продолжайте, мы вас слушаем. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вы из Крыма звоните?
Ну,
уже звонок прервался, очень приятно было услышать. Понятно, что из Крыма звонили. Юрий, после 2014 года в Крыму работу профессиональных журналистов независимых, скажем так, затрудняет пристальное внимание российских спецслужб. И из-за этого в Крыму образовалась со временем такая некая ниша, которую стали заполнять гражданские журналисты, в том числе крымско-татарские активисты. Вот на ваш взгляд, можно ли это считать уникальным явлением в современной украинской журналистике?
Ну, я думаю, що в сучасній так, але якщо згадати Радіо Свободу часів Радянського Союзу, то це ті традиції, мабуть, вони перенесли. Ну, це життя підказує, власне кажучи. Тоді ж теж були цілі інформатори в Радянському Союзі, і це було набагато страшніше, і контроль був набагато жорсткіший, ніж нині. Значить, і сьогодні це, але зараз теж дуже жорсткий контроль, і зараз це продовжується. Ця традиція, повторюю, напевно, вони не згадували, що от, мовляв, працювали за часів Радянського Союзу. і ми будемо так зараз. Просто саме життя підказує. Звичайно, це свідчить про те, що значить, далеко не всі погоджуються з тим, що Крим є російською територією. Люди значить, виявляють свою позицію, зокрема, таким чином, що вони передають інформацію альтернативно тому, що розповідають російські засоби масової інформації про те, що в Криму все спокійно, все нормально і так далі.
Сейчас одно из последних событий на полуострове – это арест гражданских журналистов Нариманова Медиминова, Сервера Мустафаева. И, на ваш взгляд, важно, чтобы их имена звучали?
Звичайно, обов'язково. Значить, те, що звучать імена журналістів, проти яких здійснюються репресії, того ж Миколи Семени. От я думаю, що якби він не звучав на міжнародному рівні, то хто його знає, може би йому просто тихенько дали б ці 5 років, та й всі діла. А так все ж таки це викликає міжнародне обурення. І...
Наше время, к сожалению, подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. Гостем нашей студии был украинский журналист, медиаэксперт, автор книги о том, как Россия уничтожала свободу слова в Крыму, Юрий Луканов. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.